rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Hristo se rodi. Pomaže Bog, poštovani slušalci, danas je četvrtak, 21 je čas, vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Tokom ovog našeg serijala imali smo prilike da ugostimo nekoliko sveštenika sa kojima smo razgovarali na temu pravoslavnog braka i porodice, ali i vaspitanja djece u duhu pravoslavlja. Bavili smo se malo i literaturom, čuli smo šta o ovim temama kažu sveti oci, obratili smo pažnju i na savremene autore duhovne literature da vidimo kako i oni tumače neke probleme savremenog čovjeka koji su vezani za porodicu i za vaspitanje djece. U večerašnjoj emisiji čućemo nešto novo. Zahvaljujući kanalu Psihopolis čućemo šta o vaspitanju djece kaže u današnje vrijeme kod nas jako popularan dečiji psiholog gospodin Zoran Milivojević. Predavanje koje on održao studentima zove se Srećna deca, nesrećni odrasli. Poslušajmo.
Vaspitanje djece je u stvari nešto vrlo jednostavno. Da, ali smo mi jako zakomplikovani. E sad, ako to pojednostavimo, šta djece treba, onda su to ljubav i disciplina. Znači, dajemo djeci ljubav, ali istovremeno ih i disciplina. I ako to radite, vaša djeca će biti mentalno zdrava, bit će kompetentni odrasli, sposobni da se sami postave za sebe, da organizuju svoj život, da ostvaruju svoje ciljeve, da ostvaruju svoje želje, da budu srećni i zadovoljni, kao odrasli ljudi. Tako. E sad, malo ću napraviti neku istoriju, recimo, tri talasa vaspitanja. Onaj deo koji je tradicionalan i koji počne da prikri ovde negde u Vojvodini, takozvano nemačko vaspitanje i srednjeevropsko. Ja funkcionišem pola mjeseca u Sloveniji i tamo je to u stvari njihov tradicionalni način vaspitanja. U tom modelu nemate pokazivanje ljubavi, ali imate puno zahtjeva za disciplinu. Znači, u toj formuli ljubav plus disciplina fali šta? Fali ljubav. E sad, zašto je to tako? Da li to znači da roditelji koji ne pohvaljaju svoju djecu, da ih oni ne vole? Ne. Oni vole svoju djecu i baš zato što ih vole, drže se izreka kao što su djecu treba ljubiti samo kad spavaju. Znači, vi ga ljubite, djeto se budi i kao, spavite, tako. Ne smije da zna da ga volite. I to su sad one tipične situacije kada se dete sa recimo 12 godina šokira, kada čuje kako njega hvale roditelji nekom trećem, mislivši da dete to ne čuje. A neka deca nikad tako nešto ne čuju i ne prave razliku između toga da li me roditelj voli i da li roditelj pokazuje ljubav. I tu vam ovo, ko se hvali, taj se kvari, tako dalje. E sad, zašto je to tako? Zato što u ovom načinu vaspitanja roditelji drže dete u jednom konstantnom separacijskom strahu. Kada se malo dete rodi, ono je potpuno bespomoćno za samostalni život i ono se vezuje za majku. Naravno je majka za dete i to je vrlo intenzivno prve 3 godine. To zovemo simbioza ili primarna simbioza. Međutim, ako roditelj ne pokazuje detetu da ga voli, a onda dete stalno misli da će možda roditelj da ode, da će ga dati ciganima, da će ga dati džubretarima, da će ga poslati u zatvor za decu. Imate razne te situacije, a neki roditelji, Boga mi, su to i uradili. Ono, spahuje ga, gurne ga pred ulaz na vrat i zaključi ulaz na vrat. Znači, ja znam 2 takva slučaja. Jedan se desi jednom mom pacijentu, i to je u stvari veza pacijentu od 50 nešto godina. To je veza između psihoterapije i vaspitanja. Znači, mi kao terapeuti dobijamo one posledice. Ono što možda pedagozi i ne znaju dobro, jer ne prate longitudinalno, čim odraste, to više nije pedagogija, to je andragogija, tako? Pa i zašto gogija, ako je andros, ako je odrastao, tako da ih to ne zanima, ali kod nas psihoterapeuta, jedin tu su još neke kolege, dolaze upravo ljudi gde mi u stvari vidimo te neke roditeljske greške. I ovoga je mama, on je nešto bio nevaljao, to se dešava u Mariboru, mama ga fino spakuje, mali kofer, 2-3 stvari, obuče ga, nemoj mamice biti dobar, ništa mama, istere ga pred vrata od stana, zaključa vrata od stana, onda on lupa, moli, to je 45 minuta traje, i onda ga mama konačno pusti, i kakav bi efekt? On je bio dobar narednih 50 godina. Znači, taj sistem je vrlo efikasan. A da je dobar, da. Međutim, tako, nije cilj da gledamo samo efikasnost, važne su i neke druge dimenzije vaspitanja dece. Mislim, možda kažem kako dete funkcioniše, pa da shvatite zašto je to važno. To je još Freud davno opisao, a ja to malo ovako prevodim u svakodnevni govor. On je to nazvao princip prijatnosti. Znači, dete funkcioniše kao što funkcioniše u životinji. Dete misli da sve što je prijatno je korisno i dobro. Da sve što je neprijatno je štetno, negativno, štetno i tako dalje. I dete se oslanja na, dete veruje svom telu, znači dete se oslanja na svoje osjećanje. Kao što se oslanja kad je gladno, kad je žedno i tako dalje, tako se oslanja i na osjećanja kada su neke druge stvari u pitanju. Recimo, jedno su potrebe, drugo su želje. Potreba, to je ono bez čijeg zadovoljenja osoba umire. I sad, ne samo ta osoba, nego sve osobe. A želja, to je ono bez čijeg zadovoljenja je samo neprijatno. Međutim, za dete to isto. Znači, hoće da jede ili hoće neku igračku i to je neprijatno, frustrirano je i onda mama mu dozvoli i kad ostavite želju, osjetite zadovoljstvo. Znači, dete, kad mu mama ispuni želju, osjeti zadovoljstvo i mamu dožive kao mamu koja ga voli. Dakle, ako bi se mi prepustili deci da oni rade što hoće, a to će biti u ovom drugom modelu vaspitanja, koji je danas, nažalost, dominantan, onda, u stvari, prihvatimo neku dečiju logiku koja poistovećuje ljubav vaspitanja. O tome ću pričati poslije. E sad, zašto taj separacijski strah? Zato što malo dete kojim upravlja princip prijatnosti, ono funkcioniše po istom tom principu prijatnosti, znači funkcioniše ekonomično. Što znači, ako imam 2 neprijatnosti, ne želim da uradim nijedno od njih, jer su neprijatne, ali ako već moram da uradim, radim onu manju. Dakle, zašto, recimo, deca koja vole da se igraju s igračkama, zašto ih pospreme? Pod jedan, zato što moraju, znači ne mogu da eskiviraju ako probaju na razne načine, i zato što shvate da je neprijatnost pospremanja mnogo manja od neprijatnosti koja će biti kada se mama naljuti i kazna, recimo. Dakle, na skali 0 do 10, pospremiti igračke neprijatnost 2 do 3, ljuta mama 5, idem ja da spremim igračke. Odnosno, moram da idem, jer je tu mama. Imamo jednog dobrog autora iz moću je knjiga komentarišem, Nigel Latta, on je sa Novog Zelanda, on je tamo ikona tog trećeg talasa u vaspitanju dece, tog post-tensivnog, i upravo u ovoj knjizi Kako deci postaviti granice i pritom sačuvati živce, ili politički nekorektno vaspitanje, imate opisano upravo ovaj ekonomski princip koga sam ja naveo. Međutim, kada vi dete, kada ne pokazujete ljubav, a onda vi ne morate ništa detetu da ga kažnjevate, da mu nešto zamerate i tako dalje, dovoljno kažete, pospremi igračke. I dete odmah ide i pospremi igračke. Zašto? Zato što je konstantno u strahu, znači ne osjeća se prihvaćenim, sigurnim i tako dalje, konstantno se plaši da će ga roditelj odbaciti. I zato su ova deca, kako Slovenci kažu, pridnjena. To je jedina pohvala u tradicionalnom slovenačkoj kulturi koji postoji. Pridan znači pridisan, dođi vamo, pa onaj koji je došao, on je pridan. Znači poslušan. Tako. Zovem raznu decu, ali samo jedno dete je došlo i to dete je poslušno. Tako da ta izjava ljubavi nije baš neka. Ja tebe volim zato što ti mene slušaš. Onako uslovna ljubav. Tako. E, i sad, šta je rezultat tog tradicionalnog srednjeg evropskog ili nemačkog vaspitanja? To su, znači, pošto roditelji insistiraju na disciplini, a to znači šta sme, šta ne sme, šta mora, navike, dete je vrlo vredno, dete se trudi da zasluži ljubav, međutim, ljubav ne dobija, onda se trudi još više, još više, još više, i u stvari ovaj način vaspitanja iz dece izvlači maksimum. Znači, to su vam ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu. Tako vas pitanje od prilike. E sad, šta je tu šteta? Šteta je upravo u tome što nije pokazivana ljubav. Jer šta je ljubav? Kada ljudi vole? Vole onda kada ocene da je drugo ljudsko biće njima jako važno. I izjava volim te, i u stvari izjava ti si meni jako važan. Važan, važna, mislim, zavisno ti kako je pol, tako. Tako da kada roditelj kaže detetu volim te, ili kad mu pokaže ljubav, onda dete dobije poruku da je ono tako kako je važno. I pošto je važno roditeljima, postoje važno i sebi. A ako dete ne dobija ljubav, onda ima utisak da nije važno roditeljima i onda misli pa ja i nemam neku vrednost, jer da imam, valjda bi mi tokom tih, recimo, 10 godina detinjstva, to i rekao. I to imate, to su razne anegdote. Jedan mi pričao se to, ako on je tako uspešan čovek, tata je profesor na univerzitetu i on je studirao dva fakulteta paralelno. I istog dana je položio dva teška ispita na dva fakulteta. I došao je tati ponosno, ja sam položio dva ispita i tamo i tamo. I tata ga je zgodio. Malo sam zaboravio šta mu je tačno rekao, ali otprilike, da, i sad ćeš tu da lenčariš, ali tako? Nešto tiš, na što mu je rekao, nešto što ne znam da izrazim, da kažem, i nisam pričao jedno dve godine, tako. Dakle, u ovom modelu, kad dete dođe sa svim peticama, onda roditelj pogleda te petice, pa kaže, ha, dobro, a šta je za ručak? Dakle, poruka, to je normalno, no tako, ako nemaš petice, to je minus, pa sad zavisi koliko je veliki minus. Ako imaš jednu četvorku, to je mali minus. Ako imaš tri četvorke, srednji minus i tako dalje. A ako imaš sve petice, onda to nije plus, nego je nula. Znači, to je normalno. I o tome se ne govori. Onda je u redu. A red je nula. A morate imati izuzetne neke zasluge, pa da nešto se desi, tako dalje. Ali moguće se druge situacije. ovaj, tata, tata vidi sve petice, da im se zvezde, dobro, sve petice, a samo petice, a? A ona je tamo, državni prvak u tom i tome, a ona tamo se bavi sportom i sve petice, a ti samo učiš, ajde, beže se, znaš, nije to dovoljno dobro, možeš ti bolje. E, i upravo to, možeš to bolje, možeš to bolje, to je u stvari poruka kojom se ova deca da bi dobila ljubav, jako se trudi, izlači sebe, izlači sebe, i na kraju dobijemo ljude koji su vrlo produktivni, znači koji ste neke neuroze iz tog nekog doživljaja da oni takvi kakvi su nisu dovoljno dobri, nisu dovoljno vredni. Oni dokazuju svoju vrednost tako što rade, trude se, postižu rezultate, pišu knjige. Ovo je moje životno delo, tele emocija, to znaju malo studenti psihologije, drugi ne znaju, je teška knjiga, posao nešto strano, treba to napisati, a ne samo napisati, nego da to je kao katedrala u psihologiji, tele emocija originalna, sve složeno, prevedeno, izašli u Hrvatskoj i u Sloveniji, uđbenik na jedno 8 fakulteta dok sam brojao i tako dalje. Ali, znate, ono, pišete knjigu, a za ulog se, ajde, izdržim, ajde, idemo tamo i sad, idem tamo i da pišem knjigu. Pisat ću knjigu. Zašto ću pisat ću knjigu? Pa da vidi oni ko sam ja, jednog dana, kad izdrži knjigu. Međutim, to se nije desilo. Pa sam promenio motivaciju. Dobro, znači, ono što je dobit od ovog načina vaspitanja, to je da su ljudi produktivni. I to ne da bi dobili ljubav, nego sami zbog sebe. Stalno su produktivni, radi, tada, tada. I to vam je sad, od prilike kretenja Novog Sada prema Budimpešti, Ljubljani, Srednja Evropa, Skandinavija. I ljudi rade ko ludi. I to ima negde veze sa geografijom. Znate ono bajku Trčak i Mrav. Trčak i Mrav, je tako? Znači, mravi rade, a Trčak frči, jadi, radiš i ti, ne, ja ću da se, jadi, vidi da se igrati, tako dalje, dođe zima, Trčak umre, a mravi luduju, žurka u mravinjaku i tako dalje. Međutim, to na jugu ne važi. Zašto ne važi? Pa, kad je klima prijatna, ugodna, kada plodovi rađaju, onda ne treba toliko da se radi, koliko treba da se radi na severu, kada imate kratak dan, kada su zime jako dugačke i kada vi preko leta morate kod tim radi da sve uradite, da biste preživjeli zimu. A onda zimi dolaze one duge sage, zima dugo traje, tako da. Tako da geografija negde određuje mentalitet i kad krenete na sever, onda imate taj mentalitet rada, nepokazivanje ljubavi, distance, ali to ima neke prednosti. Tamo su ljudska društva jako organizovana, ljudi su povezani. Za razliku od juga, gde su ljudi dosta individualisti, temperamentni, svađaju se i tako da. Dakle, nikako da primim zaključak. Ljudi su s jedne strane produktivni, s druge strane, ono što je najveća šteta, to je slika o sebi. Znači, ja, takav kakav sam, nisam dobar, moram da se trudim u nečemu da bih bio dobar. A i onda se trudim ceo život, i onda imamo tu svašta. Nije uspeo, pa se ubije. Depresija. Ili nije dovoljno uspeo, pa alkoholizam. Ili mrzi sebe. Ili ženski put do osjećanja lične vrednosti i ljubav. Znači, nekoga ko me voli, sad ja vredim i sve je okej. Okay, da. Ima tu još raznoraznih zapleta. Kako ljudi to imaju negativnu sliku o sebi i u stvari kako je samo dokazuju. Znači, to je to. To je ta vrsta vaspitanja. Tako da, ako vi hoćete da imate produktivno dete, koje će postati produktivni odrasli, koji će imati svašta, možda imati karijeru, može biti profesor na Harvardu, u Oxfordu, pa da se hvalite komšijama i tako dalje, onda mu ne treba pokazivati ljubav i treba insistirati na tome da na disciplini. Posle što reći šta je disciplina. Ok, onda su, znači sad završamo priču o tom tradicionalnom vaspitanju. Sad prelazimo na to novo vaspitanje, znači drugi talas, za koji na neki način odgovor na i psihoterapija. Dakle, psihoanaliza je dosta ugadljivo pokazala da ljudi koji nisu dobijali ljubav nekako postanu neurotični kao odrasli. I, znate, te knjige svi smo čitali i svi smo to naučili i onda ljudi razmišljaju suprotno. Ako ne pokazivanje ljubavi izaziva neurozu, šta onda je prevencija neuroze? Pa upravo pokažemo ljubav, tako? I onda pokazujemo ljubav detetu, damo ljubav za svaki slučaj, onda ko zna na koje budalu će kad odraste da naleti to dete, onda mu damo duplu dozu ljubavi, sine, da tata, volite tata. Oči me gledaju, pamte, volite tata. Ili kćeri, ili tako dalje. I sad, u tom drugom, to recimo u teoriji se zove permisivno vaspitanje, permisija, permission, dozvola, jel može, može, dozvola. Tako, ono drugo ne može, ono, sa disciplinom. Međutim, kad se to permisivno vaspitanje, koje može biti čak i onako dobro uobličeno u teoriji, sprovede u praksu, onda se to pretvori u popustljivo vaspitanje. E sad, daš roditelju popustljivo. Zato što je priča o tom permisivnom vaspitanju zasnovana na nečemu što ja zovem ideologija srećnog deteta. Dakle, šta je definicija dobrog roditelja? Dobar roditelj je onaj čije dete srećno. Da. Vi njemu dajete ljubav, dete je srećno, dete se smeje, dete je veselo i vi znate da neće biti neurotično. I onda vi tom srećnom detetu kažete ne. Ne može, ne dam. I to dete se tog trenutka pretvori u, ne znam kako to da kažem, ali paradigma je možda, u statu ljudske nesreće. Znači ono, gleda vas sa iskrenim suzama i šokom, mama, ti me ne voliš. Ne. I kažete ne, i dete, a, i suze, i plače, i tako dalje. Zašto? Zato što dete ne razlikuje sebe od svojih želja. I kada roditelj kaže ne, ti to ne možeš, znači roditelj odbaci detetovu želju, baš zato što voli dete. Možda je želja nešto što je opasno, štetno, nije bitno. Znači, verujemo roditeljskoj proceni, roditelj kaže to ne, ali dete ne može da veruje. Znači, ko je moja mama? Moja mama je ona žena iz prve godine kad sam imao potrebe, kad je meni neprijatno, kad sam gladan, žedan i tako dalje, pa plačem, dođe moja mama, pa mi da sisu, nahrani me, napoji me i ja se posle toga osjećam super. I sad ta žena, koja malo liči na moju mamu, jer ako je ljuta, onda možda je malo faca drugačija, sad ta žena odjedno me ne voli. Ili tako, odbacuje. Moja želja, ona me ne voli, ali mama meni je neprijatno kad ti to radiš, ono ništa, znači ne voli me, no tako, ma ta mama, dobra mama izaziva prijatnost, ova loša mama izaziva neprijatnost i dete pada u očaj. I sad, ajmo, ako je vaša definicija, ja sam dobar roditelj koji imaju dete srećno, šta ćemo misliti o sebi kao roditelju kad pred sobom imate očigledno nesrećno dete? Mislim, to je retoričko pitanje. Tako se znate da ćemo misliti da smo loš roditelj, pa ako mislimo da smo loš roditelj, onda ćemo osjetiti krivicu, osjećanje krivice, koje nas motiviše na šta? Na to da promenimo ponašanje. Što mama, ako ima ovu definiciju, i uradi. Ali dušo, možeš ti to, voli tebe mama. Dakle, time što ti to dozvoljavam, ja ti potvrđujem da te prihvatam, da te volim. Tako. I dete odmah ko rukom odnešeno nesreća, opet imate srećno dete i sve super. I sad, šta je problem? Problem je u tome što disciplina ima recimo tri stvari koje roditelji moraju da rade, a o tome je pisao Freud, mislim, taj čovjek je stvarno genijalan bio. On je pričao o tome da decom upravlja taj princip prijatnosti, a da se suprotstavljaju roditelji koji uvode princip realnosti. Danas smo to popravili, pa bismo rekli da to nije realnost, nego socijalna realnost, ili porodična. Tako da, roditelji uče dete da nije dobro sve što je prijatno. da postoje prijatnosti koje su dobre i postoje prijatnosti koje su štetne. Da nije sve neprijatno loše, da postoje neprijatnosti koje su loše i postoje neprijatnosti koje su dobre. Recimo, pospremanje igrača. Je to prijatno, neprijatno? Neprijatno. Je to dobro? Dobro je. Jer dete tako uči neke stvari, tako da. Dakle, konflikt, postoji jedna arhetipska situacija između deteta i roditelja, jedan konflikt koji je u stvari konflikt između deteta kojim upravlja biologija i roditelja koji zastupa ljudsko društvo. Možemo kažemo to konflikt između biološkog i društvenog. I u tom konfliktu treba da pobedi roditelj. Jer šta je njegov cilj i zadatak? Da pripremi dete za samostalni život u ljudskom društvu. Dakle, samostalnost, razvijamo samostalnost i, mislim, i psihopate su samostalne, tako? Ali nije dovoljno da bude samostalno, nego mora da bude samostalno u socijalno prihvatljivim okvirima. Znači, samostalnost plus socijalizovanost. To je recimo, da kažem, neki minimum. I ako to roditelji uspiju, to je to. I zbog toga roditelj mora da natera dete da se podredi. E sad, kod nas ljudi ne razlikuju, ne mislimo rečima, generalno imaju neke svoje definicije. I sad, ajde, što znači podrediti? U organizovanoj grupi postoji hijerarhija. Kad imate puno ljudi, recimo, ovdje sad jako puno ljudi, međutim, da smo mi mogli nešto da radimo, mora se uspostaviti neki red, to tako. I ljudi koji su ovdje moraju da se prilagode tom redu, moraju da prihvate taj neki red, da bi cijela stvar mogla da funkcioniše. Dovoljno da jedna osoba ne prihvati red, pa da budu problemi i da ne možemo da radimo i tako dalje. Dakle, podrediti se znači da u organizovanoj grupi zauzmete neku hijerarhijsku ulogu, jedno hijerarhijsko mesto, nije se stalno to, nego to je samo jedna uloga, svesni toga da celina mora da funkcioniše ako ste vi u toj ulozi. I nekada ranije, kada su porodice bile mnogo veće, to se prirodno uspostavilo. Znači imate petoro dece, i tu najstariji dete zavodi red, imate ono njih petoro, ono pet stepenica, pa onda roditelje, pa zavisi kako žive. I tu je sve jasno. Zna se. To onda dete nauči da mora da se podredi drugima, da postoje neka pravila koje ga u stvari socijalizuju. Ali ako imate jedno dete, pa verujete u tu ideologiju srećnog deteta, onda dođemo u situaciju da detetom upravlja njegove želje, da dete upravlja mamom i da mama upravlja tatom. I onda ko vodi porodicu? Porodicu vode detetove želje. Tamo, onda se za njim. Tamo, se za njim. Tamo. Da. Tako da, disciplinovanje, recimo, možda opet jedna druga paralela. Discipula, discipule, učenica, discipulus, učenik. Znači, disciplina dolazi od učiti. Ako ja učim njih petora, da bi ošto mogla da ih učim, mora da postoji red. Tako da, primarno značenje discipline je u stvari podučavanje, ali ako je to grupa, mora u grupi da postoji red, da bi ošto mogla se odvijati podučavanje. Tako da, i u toj reči disciplina imamo konotaciju reda. Međutim, kod nas ljudi često misle da podrediti se nekome, da to znači poniziti se. Pristati na to da ste vi manje vredno ljudsko biće. Ja da se tebi ponižem ove mršu. A to onda ljudi ne nauče svojim porodicama, pa je slično na ulici, pa je slično, to mi priča menadžer, kaže, kolega, moram se raditi to i to. A on kaže, šefe, zezaš se. Jer to sad već postoji veliki problem, zato što, zahvaljujući tom popustljivom vaspitanju, odrastaju generacije s kojima ekonomisti ne znaju šta će. Zovu ih generacije Y. Znači, kohorta potrošača koja je problem. Dobro, ajde sad da se vratim. Znači, šta je disciplina? Ne smeš to i to. Dete doživljava da ga ne volite. Šta je još disciplina? Moraš to i to. Moraš to i to. Kako, recimo, rad. Zašto ljudi rade? Recimo, ako se dete probudi gladno, i ako je porodica siromašna, onda će se i da radi. Znači, ono skupljuju hranu da nešto pojede i tako dalje. Ali ako je to neka srednja klasa, i ako ima sve u frižideru, što bi dete radilo? Radi neprijedno. Znači, zašto to dete postavlja igračke? Pa zato što mora, što ga roditelj natera. A zašto ga roditelj tera? Pa zato što zna da mora dete da razvije radne navike. Jer, ajde sad da vam objasnim koliko su važne radne navike. Znači, to prirodno dete, ono želi da radi ono što hoće, da ima slobodu, imam želju, ostvarim želju, osjetim zadovoljstvo, super, super mi je život. E onda me mala tera da postavljam igračke. I to ja neću, to je neprijatno, probam ovako, probam onako. Znači, deca su inteligentna, već sa 2 godine jako dobro manipulišu, emocionalno iznuđuju, znači ako me voliš, nemoj to da mi radiš, i proba ovako, proba onako, i neće da radi, zašto? Rad ne prijeti. Međutim, ako roditelji dosadno postave stvari, insistiraju da dete mora to da radi, onda dete zaključi pa kaže, eto, moj život je tamo bio dobro počeo, a sad shvatim da sam ja jedan rob i da moram da radim. Šta ću? Idem ja da radim. I tad se desi 2 stvari. Prva stvar je da od tog trenutka ta vrsta rada više nije neprijatna. Isto recimo za učenje. Dete koje nema naviku učenja, ono, ja treba da ono učim, ja ko će sad to, a tamo me zove, ja sad učim, jo, I sad pazite, evo, minut razmišlja o tome i već se umorio. Već ga mrzim, već je žrtva i onda naravno odlužim, posle ću, sigurno ću posle, već na sam sebi. Onda kad to posle dođe, postane sadašnjost, onda pomera, pa će sutra ranije da ustane, pa sigurno i na kraju, tako, ne naučiti. Zašto? Zato, znači ima taj otpor prema učenju. Dete koje ima radnu naviku, nema taj otpor. Dođe u red, frk, uči, završi i tako dalje. Dakle, rad koji je primarno ljudima neprijatan i odvratan, kad shvate da moraju da rade, kad se pomire sa tim, kad prihvate to, onda to postaje navika. I onda nastane čak ono kontra. Neprijatno mi je ako nisam uradio nešto što sam navikao da radim. Tako. Međutim, druga posljedica je jako važna za život, jer neke nove istraživanja pokazuju da ono što povezuje uspešne ljude i zadovoljne ljude su upravo radne navike. Da je to jedan od, znači, sposobnost upravljanja sobom. Frustracija svojih želja i teranje sebe da se radi neke korisne, neprijatne stvari, da je to ono što ih poveze. To, imate one knjize Daniela Golemana, Emocija inteligencija, imate na par mesta nešto o tome. Dakle, ako vi hoćete da vaša deca budu uspešna i zadovoljna, moraju da imaju radne navike. Kako im ugraditi radne navike? Za sad sa čipovima loše stojimo. Ali, čip ste vi. Kada se dete rodi, njegov mozak je poluproizvod. Da bi mozak se razvio, mora bude stimulisan. I u jednoj psihološkoj teoriji koju se ja i nekoliko kolega koji se ovde bavimo, to je transakcionaliza. Transakcija, to je ono, akcija, reakcija, fazbena poruka. Pa analizirajući šta je ostajena osoba rekla jedno, kako drugo odgovorila, mi zaključujemo nešto o njihovoj komunikaciji, zaključujemo o tome što oni imaju u sebi. Da, to je transakcionalizam ili teatr. Međutim, jedan od glavnih koncepta je unutrašnji roditelj. I to je u stvari malo popularizovana i malo dorađena jedna ideja psihoanalize, a to je da se deca rađaju bez savesti. Znači to, biologija, ne znaš šta je dobro, šta je loše, radiš samo padne na pamet i super. Međutim, to su roditelji koji kažu to može, to ne može. I onda to dete, te roditelje pamti. Znači, ugrađuje ih u svoj sistem, tako da spoljašnji roditelj postoji u stvari jedna psihička struktura koju mi zovemo unutrašnji roditelj. I ono što je radio spoljašnji roditelj, to sad iznutra radi psihička struktura, taj unutrašnji roditelj. Znači, ako je spoljašnji roditelj bio popustljiv, onda je unutrašnji roditelj popustljiv. Pa je osoba kasno u životu popustljiva prema sebi. Ako spoljašnji roditelj nije bio prisutan, dete je bilo zanemarano i tako dalje, onda je i u glavi vrlo mali taj unutrašnji roditelj koji nije u stanju da kontroliše to unutrašnje veliko dete, neobuzdano, impulsivno, divlje i tako dalje. Tako da postoji direktna korelacija između toga kako roditelji tretiraju dete i kada dete to internalizuje po unutrašnji, ne znam kako se kaže, onda taj odnos bude odnos prema sebi. Znači, vrlo slično ljudi tretiraju sebe kao što su ih tretirali roditelji. I sad šta? Znamo, u životu ne možete uspeti ako nemate samo disciplinu. Kako nastaje samo disciplina? Pa tako što vas neko disciplinuje. Pa vi ti tog disciplinatora ugledite u svoj sistem, pa ste u stanju sebe da disciplinujete. Mislim, ne razmišljate o tome, jer imate tu moć u sebi. Međutim, dete se rađa bez košnice. Znači, dete je ono, jedna smeša bioloških impulsa, radoznalosti, potreba i istražuje sve. I dete mora da ima neko direktno negativno iskustvo s nečim da bi naučilo. Znači, mora da ga udari auto da bi znalo da su automobili opasni. Ili da vidi kako je auto udarilo neko drugo dete ili psa ili ne znam. Mislim, dete to može da poveže. Mi to naravno ne možemo dozvoliti, nego mi kao roditelji učimo dete. A da bi dete prihvatilo to, mora da imamo dobar odnos i dete mora da nam se podredi. Znači, ako vi kažete ne tamo, onda dete to uradi, pa onda pita što ne. Ali mora da uradi prvo. Pričamo malo dece. Tako da, sva ta disciplina, znači, ne smiješ to, moraš to, i sad treća stvar, to je kazna. Ono što je jako važno u vaspitanju, to je strah od kazne. Znači, dete mora se plaši kazne. I sad ću ja dati na svom primjeru. Znači, ja sam terapeut, imam sina, hvala Bogu, dobro isto, 19 godina, super momak. Baš sam zadovoljan. Bile su razne iskušenja, ali dobro, to je u svakoj generaciji je to tako. I sad, ja njega volim, tako, pokazujem mu ljubav, sin je tata, tebe volim, ja. A onda on neće nešto da radi. I sad šta će mu? Da mu pretim da ću ga dati ciganima. Ne, onda ja mu pretim da ću ga ja kazniti. Ja tebe, sine, volim i tebe, tata, nikad neću odbaciti. Ali ako to ne uradiš, onda će biti to i to. I bude to i to. Znači, od ono čuškanje po guzi, kad je bio mali, pa nadalje. Jer, znači, ako sam odustao od izazivanja separacijskog straha, koji je bio onom prvom modelu vaspitanja, šta mi onda ostaje? Voljeno dete je ono, ono, manipuliše vas da izazove ljubav, da ne bi uradio to što treba uraditi. I sad, recimo, ja dajem primjer na predavanjima. Mama je napravila ručak i kolače, ali još je nešto fali i mora da skoči 10 minuta samo poslugu. I ostavi dete od 4 godine ili 5, nije bitno, i kaže, tamo su kolači, da nisi slučajno tipnuo, to nije dobro, pokvarit ćeš ručak, idem u samo poslugu. I kad mama izađe, a ostavi gladno dete i grešljive kolače, to dete će biti u unutrašnjem konfliktu, mama rekla, to bi ti htamo, tako. Ali vrlo verovatno će pojesti neki kolač, i onda kad dođe mama kući, šta treba da uradi? Treba da ga kazni. Znači, prvo treba primetiti da dete to uradilo, a onda treba da ga kazni. E sad, zašto je to važno? Zato što sledeći put, u nekoj novoj situaciji, je detetu sad mnogo lakše da upravlja sobom. Recimo, situacija broj 2, isto, Mama odlazi i kaže, nemoj ko prošli put. I ovdje. I sad tamo se kolači, želja vuče ka kolačima, ali ona, ono novo osjećanje, a to je, mama će me uhvatiti i kazniti, strah od kazne me vuče od kolača. Dakle, taj strah od kazne mi pomaže da se suprostim svojim željama. I zato je strah od kazne jedno korisno osjećanje koje pomaže deci da upravljaju sobom. Dobro. I sad, ako podvučemo crtu, onda isto da sva tri oblika disciplinovanja, znači ne smeš to i to, postavljanje granica, ne može, ne da, ne smeš, a to je važno, dopamtite, nema granice bez graničara, tako? Onda sledeća stvar, moraš to, to i to, to je opet mora da radi roditelj, i kažnjavanje, odnosno strah od kazne, izazivanje strah od kazne, sve te tri stvari su disciplina i sve te tri stvari dete razume kao neljubav. I sad, da biste vi mogli da volite dete i da ga disciplinujete, morate da raščistite to u glavi, šta, otkud vi tu? Znači, to je vaše dete, šta je vaš cilj? Da postane samostalno, socijalizovano, uspešno i tako dalje, prolazi kroz različite faze kako odrasta i da vodite dete ka tom cilju. Jer ako vam to nije jasno, onda ćete odustati od disciplinovanja i bit će puno ljubavi. I to je u stvari jedan od velikih problema savremenog vaspitanja. I vrlo sam zadovoljan što je Psihopolis objavio knjigu od Arika Sigmana, on je inače biolog i psiholog, Razmažena generacija. Više onako antropološki pogled na savremeno englesko društvo i kako to popustljivo vaspitanje uništava i generacije dece, a i razne druge segmente društva. To je najbolje izašla knjiga. Mislim da je svako ko se bavi decom, stručno, treba da je počita. Evo sad ću upravo da pokloniti profesoru Isidoru. Ovo nemaš. Nadam se da će njegovi studenti imati neku korist od toga. Tako. E sad, treća stvar, znači to neko treće vaspitanje je nastalo kao kritika ovog popustljivog vaspitanja, permisivnog vaspitanja. Jer šta tu dobijemo? Dobijemo patološki narcisizam ili narcizam, kako se kod nas kaže. Tačno, deca nisu neurotična, nego su samo poremećaji ličnosti. A to je u klasifikacijama gore od neuroze. Znači, iz jedne greške smo otišli u drugu. Jer time što smo davali ljubav, mi smo im, ono, ti si lej, ti si pametan, ti si sposoban, kako si divan, kako ovo, kako ono. Onda smo im naduvali ego i onda ta deca imaju puno ono, sliku sebe, samouverena, samopouzdana. Imate tamo, možete sedeti, tamo su ljudi ustali. Ali lenja, bez radnih navika, ne mogu sebe da nateraju. Jer kada roditelj ne tera dete da uči, pa to dete kasnije treba da uči, onda ono ne može sebe da natera da uči. Znači, nema ono u glavi, ajde, diš se, te da učiš. Nego ono. Znači, taj deo fali. Tako da, to neko vaspitanje koje je promovisano u zadnjih, recimo, 30. godina i možda je bitno da dam i deo konteksta otkud ja u svem ovome. Ja sam u Sloveniji počeo pre jedno 20 godina da radim kao supervizor u jednom popravnom domu. Supervizor to znači da pomažem vaspitačima koji rade sa mladima i njihovim porodicama kako da rešavaju određene probleme, kako bolje da rade. Tako. Pa je to bi krenulo dobro, pa sam počeo drugom, trećem, tako se držao jedno 10 domova, jedno vreme sam bio, imao monopol na tim. I onda je puno dece i njihovih sudbina i obrazaca su prošle kroz ajde kažem, te neke naše razgovore. Znači, ja nisam radio direktno, nego sam radio sa onima koji rade. I jedan slovenički zavod je objavio ta knjiga koja je već dosta dugo kod nas, je dosta dobro čitana na Balkanu, mala knjiga za velike roditelje. Ja i pet još kolega iz Slovenije, i to je objavio njihov jedan zavod, potom 50 godina svog postojanja. Prvi put izašli na slovensku. Tako da sam ja u stvari iz pozicije psihoterapeuta banulo u vaspitanje na jedne zadnje vrata i šokirao se. Jer takve strukture ne dolaze na psihoterapiju. Znači, kad vidite jedno 100 ljudi koji dođu na psihoterapiju, onda već imate neku ideju šta je ljudsko biće. Tako. Međutim, ovo su bili masovci. Jer ja sam u stvari kao terapeut vidio selekcionisanu populaciju, ono fini ljudi, ti, oni prvi, hipersocializovani, rade, imaju novac, mogu da plate prirodnu terapiju i tako dalje, a ovde sam vidio one koji nemaju problem. Odnosno, njihov jedini problem je što su kreteni oko njih. E, i ono što me takođe šokiralo, to je što iz godine u godinu raste procenat razmažene dece. I što su neke od njih psihopate, onda isto bilo devojka od 14 godina i brat od 8 su ubili mamu i tatu, nevešto, pa su ih odmah otkrili. Ali to je bila ideja, da su slobodni kao od dva kretena. I onda je taj mali bio recimo u jednom od zavoda i to je bio specifičan slučaj kako se raditi sa njim odnosno drugu decu i to. Ali razumete, to je ta ono, oslobodim se ovih dvoje, imamo par, imamo kuću, jupi, pipi duga čarpa. Dakle, na osnovu kritike, jer ima sad sve više i više knjiga o tome kako su ljudi radili sve što treba, sve što piše u onim drugim knjigama, a dobili su jako loš rezultat. Znači, pokazivao sam ljubav, verao sam da moje dete indigo dete, radio sam to, radio sam to, objašnjavao sam mu. E, dušo, nemoj dediš, sad to je, nemoj zbog toga, toga i toga. Ide od njega. Ček, mama ti nije dobro objasnila. Nemoj da jedeš to i to, zbog ček, opet jesam, ajde ti nacrta, dođi vam. Znači, roditelji su optuženi da su oni krivi ako dete nešto ne radi. Onda ima ovu priču o dečijim pravima, koja unose anarhiju u porodicu, znači totalno dete diže nivo.
Da li podaštava roditelja na neke
načine? Da, odnosno izjednačava. Znači, oni baš i kažu da je dete ravnopravno, onda dete dobija krivičnost, postaje subjekt prava, nije više objekt. Već sa 12 godina možda ima advokata da vas tuži, jer ne dete će parati, ne znam šta. To je isto na jedan slučaj u Sloveniji, ali bio malo stariji, srednjoškolac. Znači, i ono što, zbog čega se ja jako borim, a to vratno neke od vas dobro znaju, a to je problem društva je u onome što zovemo nemoćni roditelji. Znači, roditelji su radili sve što treba i dobili su jedno veliko razmaženo dete koje sad ima 70 kila ili 80 ili 90, nije bitno, i sad mu ne mogu ništa. Ajde u školu neću, ajde molim te neću, ajde molim te neću, brši sobe, puši kurac, gađa mamu s nečim. I sad oni dođu, ja nisam mogli, i sad vode terapija, i sad kako to se reši, pa nikako. Jer čim postane neprijatno, osoba se povlači. Znači, tako da, ja sam vrlo glasno stao, znači da država ne smije se mešati u odnos roditelja i dete, da ne smije da ima pretpostavku da su roditelji kreteni, zlostavljači, nasilnici i tako dalje, nego da treba da ima obrnutu pretpostavku da su roditelji odrasla racionalna bića koja su najviše zainteresovana za dobrobit svog deteta i da treba tim roditeljima da pomogne. A da je glavni problem upravo to što su roditelji indoktrinirani, znači nasilje, tako, ako dete trebete, to je nasilje. To nije nasilje. Ako vam policajac zavne rukom u ulici, to nasilje? Pa nije. To je primjena metoda prinude. Znači, u pravnom govoru je vrlo, vrlo važno koje se reči koriste. Tako da, telesno kažnjavanje je jedna priča, to ne vezi s nasiljem. Ali zašto govori pod nasilje? To zato što u konvenciji o pravima deteta stoji da se prema deca ne smije da budu objekt nasilja. Znamo što je nasilje. Sad oni pokušavaju da telesnom kaznom redefinišu kao nasilje, da je gume pod konvenciju. Pri čemu ta ista konvencija garantuje roditeljima da ta konvencija neće ugroziti njihova prava. I tako dalje. Tako da je tu jedna velika politička igra gde se koju kreiraju Šveđani, koji inače imaju i sami dosta problema sa decom i sa odraslima i tako dalje. Neću sad da ulazim u sve to, ali daleko od toga da budu neko idealno društvo bez alkohola i ne znam šta. Međutim, njihov evropski komesar za ljudska prava je Šveđanin koji ima dugu karijeru u svemu tome i sad ovi ombudsmani evropski svi su dobili zadatak da unesu u svoje zakonodavstvo eksplicitno zabranu telesnog kažnjavanja dece. Što mislim da je potpuno pogrešno i da roditeljima još dodatno oduzima moć i imate ono dete uči u školi, ako te neko udari, prijavi i onda deca počinju da manipulišu. Ako mi ne znaš to, ja ću tebe da prijavim. No tako je sad, znate, jedna je manipulacija kao takva, lako će mi izaći na kraj sa njom, ali kvari se odnos. Jer imate dete koje hoće sad da vas, ne znam, prevari. Znači, vrlo je teško imati taj neki dobar odnos sa nekim ko radi takve stvari. A to već znamo da postoji. Tako da... A, pokušu. Da, samo malo završim, pa ću posle. Dobro, rekao sam vam prvo ispitanje, rekao sam vam ovo popustljivo, u što se pretvorilo, i to izvedlo reakciju. I sad, šta je reakcija? Reakcija je to post-termisino ispitanje. Znači, prvo smo imali disciplinu bez ljubavi, pa smo imali ljubav bez discipline, a sad imamo ljubav i disciplina. I tu je stvari ideja da dete shvati da baš zato što ga roditelj voli, zato mu nešto ne dozvoljava. I deca to shvati. Znači, ne preuzima mi njihovu logiku, ja jednako želja, pa ako odbacuješ moju želju, znači šta je bezosnovna ljubav? Bezosnovna ljubav je da prihvatiš sve što je radi. Ako ti prihvatiš samo moje ponašanje, ti prihvatiš mene, dakle ja mogu da radim što god hoću. Međutim, ljubav nije prema ponašanju, ljubav je prema biću. Znači, tebe volim, a to tvoje ponašanje ne volim. Štetno, pogrešno, kazniću, nestaš više i tako dalje. Znači, to je osnovna ideja u tom pristupu. I ako vi detetu pokazujete ljubav, ima jedna dobra knjiga, nismo izdali mi, izdaje neko drugi, zove se Pet jezika ljubavi. Znači, kako roditelj pokaže ljubav detetu? Ako sam nije dobio ljubav, pa ne zna kako se pokaže. Pa imate pet tamo, odlično, definisano. Dodir, grlite, stežete, prevrćete i tako dalje. To je jedan jezik. Drugi jezik, lepa reč. Pohvala, bića, tele je pametan, sposobno, ovako, onakav. A ono što smo saznali tokom protekle decenije, a ima to i knjizi, novo razmišljanje o deci, to su sad američke istraživanja u nauci o deci u prvoj deceniji 21. stoljeća. I ima jedna gospođa koja je proučavala decu koja su tako samo hvaljena, pa se pokazuje da ona na kraju imaju negativnu sliku o sebi. Zašto? Pa zato što to što su im roditelji rekli su oni fenomenalni, ne mogu da održe, znači ne mogu da potvrde u realnosti, nego u stvari počinu misliti da su ih roditelji prevarili, su oni totalni luzeri, kreteni i tako dalje. Vrlo zanimljivo. Međutim, kako to sprečiti? Pa tako što pohvaljujete dete ne samo kao biće, nego i za ono što je uradilo, rezultat, trud i tako dalje, to se sve računa. Treći jezik ljubavi je poklon. Deca misle konkretno, kad dobiju nešto na dar, na poklon, oni to znaju. Bio sam tamo, pa sam mislio na tebe, znači odnos postoji, pa sam ti kupio to i to. I dete zna da je volio. Usluga, mama skuvala, ne znam, ispeklo tortu, tata vodio zoološki vrt. Znači nešto činimo što dete voli i ono što, gde smo posebno ugroženi, to je vreme. Znači, način da se pokaže ljubav je da se, recimo, detetu posveti vreme. I onda ko nije dobio ljubav, evo, pet načina, tri su sasvim dovoljne da se dete osjeti vrlo voljeno. Ali onda, to voljeno dete, slobodno kaznite kad treba. Naredite mu, ne dajte mu i tako dalje. Biće nestrašno. Znači, dete, ako mu kažete ne možeš to, dete ne može, a da ne misli da ga ne volite. Znači, mora da misli da ga ne volite i bit će očajno od 3 do 5 minuta. A onda se nastavlja dobar odnos i tako dalje. Znači, problem je kada nema pokazivanja ljubavi, a insistirate na disciplinu. A onda dete ne zna da li je voljeno, ali ako zna da je voljeno i onda tokom vremena to poveže. Pa shvati da je jedno odnos prema njemu kao prema osobi, a drugi odnos prema njegovim željama, ponašanjima i tako dalje. I to je sad, zato je Psihopolis izdeo ove knjige, upravo da promovišemo malo kod nas, jer ja mislim da se ja malo, baš zahvaljujući toj Sloveniji, malo ispred ove neke realnosti koje je ovde i koje je dosta zavisna od strane pomoći nevladine organizacije, da bi dobile tako određeni novac, moraju da budu borci za nešto, pa se to dopadne njihovim mentorima, koje onda daju za sledeću godinu pare, da bi sad već tako, i oni su u krizi. I onda se nameće nešto što je ovako jako politički korektno, ali u stvari destruktivno, i zbog toga ja mislim da naši ljudi i kao roditelji i kao vole da misle svojim glavom i da svim ovi ide vrlo prihvatljivi.
Rađajte se i množite se.
Sam vina dobro.
Rađajte se i množite se.
Poštovani slušalci, čuli ste predavanje psihologa dr. Zorana Milivojevića Srećna deca, nesrećni odrasli. Bilo bi to sve što smo pripremili u večerašnjoj emisiji Rađajte se i množite se. Neka su vam srećni i od Boga blagosloveni ovi božićni praznici. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.